Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.
Pozdravljeni v prvem letošnjem repetitivu. Tokrat bomo govorili o grozljivih šegah in navadah s podarkom na parkljih. Skušali se bomo osredotočiti tako na izvor, kot tudi na posledice izbrane nesnovne kulturne dediščine.
Do you know that not everywhere in the world they celebrate Christmas the same way? It's everywhere different. Like for instance, when I was a little boy in Austria, we had a few days before Santa Claus came, we had someone else come, the devil. The devil will come in with his chains and mean looking. He will read off all the bad things we did. He will say, you got bad grades. You didn't go to school one day. You were bad to your mother. And he will grab me and he want me to take me away.
Letni čas, v katerem smo, je zima, ki po starem animističnem verovanju pomeni čas, ko se duhovi prednikov vračajo v svoja zemeljska bivališča in strašijo tiste, ki so jih pustili za sabo. Tovrstne duhove že stoletja ponazarjajo mladi fantje, ki se našemijo v ovčje kože. Si nadanejo kravje zvonce, namažejo obraze sajami, nadenejo volovske rogove in ustrahujejo po gozdovih in vaseh. Včasih prekoračijo tudi prag hiše in čez njega zvlečejo kakšno upirajoče se dekle, da bi ga namazali sajami ali povaljali v snegu. Etnolog Damjan J. Ovsec v delu Slovanska mitologija in verovanja pravi, da je pri dotičnem običaju prišlo do zlitja predstav o htoničnih demonih, ki pomenijo duhove rajnih prednikov, s tisto o duhovih rasti ali vegetativnih demonih, ki delujejo v naravi in odločajo o pridelku in letini. Mladi našemljeni fantje so tako opravljali dvojno funkcijo. Hkrati so poosebljali ter odganjali zle duhove in prinašali blagoslov dobre letine. Običaj je še vedno zelo živ v Stari Loki, odkoder smo se slišali z Urško Florjančič.
Seveda, te našemljenci, to so bili stari, včasih zelo kruti, te stari rituali. A veste, včasih so to darovali ob tem, ob prehodu, to je bilo sploh recimo iz zime v pomlad, ne, preganjali so zimo, ki je bila huda, ne, lačni so bili in so si želeli pomladi. In potem je bil ta prehod iz starega v novo leto, tako, tega je bilo veliko. In so imeli v bistvu zelo krute dogodke. Ne. Različne pokrajine države po svetu so imele razna darovanja, se veste, tudi, ne vem, žrtvovanja.
Običaj je skozi čas odslužil kot simbol duhov prednikov in našel svoje mesto v poosebljanju katoliškega hudiča. Cerkev se namreč podivjanega barbarskega pohoda ni mogla znebiti in ga je skušala po najboljših močeh vključiti v svoj program. Podobna usoda je doletela številne druge poganske malike. Ker krščanstvo poganskega običaja ni zmoglo zajeziti, mu je dodelilo novo vlogo. Duhovi prednikov so prevzeli podobo krščanskega hudiča in do 17. stoletja dokončno izoblikovali ekipo svetega Miklavža in parkljev.
Danes bo govora predvsem o parklju, saj gre za eno bolj grozljivih predkrščanskih alpskih tradicij. Če ste odraščali v ruralnih delih države, vas je morda še danes strah kombinacije zvoka verik, kravjih zvoncev in pijanskega rjovenja. Tega vas je upravičeno strah tudi, če ste odraščali kje drugje. V temačni zimski čas ritualov nas bo povedla psihologinja Tina Turk.
Celotno to obdobje teme, ne, čisto v fizičnem, biološkem smislu, se pravi zime, v tem srednjeevropskem prostoru, je povezana s temi rituali, ki se ukvarjajo z našo temno stranjo. Ne. Na nek način so tudi te rituali strašljivi, več ali manj vsi imajo en element tudi enih strašljivih situacij, ker so povezani na nek način z instinkti in z naravo in s temi ritmi časa. Ne. Tako da v bistvu, ko je zima na vrhuncu, jo na nek način preganjamo in gremo proti svetlobi.
ker sta do 12. in ponekod 17. stoletja mož in demon hodila vsak svojo pot, predstavimo najprej tisto normalnejšo, torej Miklavževo. Nikolaj se je rodil v 3. stoletju v starogrški Miri, na ozemlju današnje Turčije, kjer je opravljal poklic zgodnje krščanskega škofa. Izhajal je iz bogate družine, svoje premoženje pa naj bi na veliko razdeljeval med ljudi. Zaradi radodarnosti se ga je prijel status legende in kot plamen ognja so se razširile številne zgodbice o njegovem širokem srcu in nadnaravnih močeh. Najbolj znana je tista, v kateri je pred suženstvom in prostitucijo rešil 3 hčere nekega revnega moža.
Dekleta se brez dote niso mogla dostojno poročiti in nad njihovo prihodnostjo je prežalo najslabše. Pred usodnim dnem je Nikolaj vsaki izmed hčera na skrivaj nastavil kipo zlata in jim tako preprečil neprijetne izkušnje, ki jih seboj prinese trgovina z ljudmi. Ena izmed zlatih kip je padla v čevelček, ki se je dodobra zasidral na ameriških kaminih. V transformaciji Miklavža v Božička ne bi izgubljali besed, saj gre za dolgočasno zgodbo. Malo je povezana z Nizozemsko, kjer Miklavž jaha belega konja, darilca pa mu pomaga nositi mavrski črni peter, ki spada med bolj rasistične evropske tradicije. Mogoče zgodba ni tako dolgočasna, a se vseeno vrnimo k Nikolajevim prigodam. Manj znana od zlatih kip je zgodba, v kateri se z jakostjo čarobnih moči ob bok postavi samemu Kristusu. Ko se je Nikolaj nekega dne sprehajal mimo mesarjeve hiše, je zaznal, da se je tam pripetil grozen zločin. Imel je prav, saj je mesar pravkar zaklal 3 mimoidoče študente, ki so nič hudega sluteči prosili za prenočišče. Mesar je po nasvetu svoje žene trupla nameraval razkosati in meso prodati, da bi zakril svoj zločin. Nikolaj je mlade študente nič manj kot oživel in si tako pridobil spoštovanje študentov in mladih nasploh.
Po smrti leta 324 so se v Evropi kregali glede kosti svetega Miklavža. Med drugim naj bi jih hranili tako v mestu Bari kot v Benetkah. Na koncu se je izkazalo, da imata obe mesti prav, saj je vsakem po nekaj kosti istega človeka. Kot svetnik se je Nikolaj sprva pojavil na ozemlju pravoslavne religije. V germanskem in severnoslovanskem svetu pa je postal zaveznik in obdarovalec otrok v 11. stoletju. Niko Kurec poudarja, da je Nikolaju od vseh svetnikov na Slovenskem posvečenih največ cerkva, skoraj 200. Kot rečeno, je kmalu postal obdarovalec otrok in v pravoslavnem svetu mu kot takemu ni nič manjkalo. V katoliškem, predvsem germanskem, pa se je ideja obdarovanja brez protipola kaznovanja zdela privlečena za lese.
In ravno sporočilo recimo Miklavževanja, to, kar je pol v 12. stoletju prerastela, ne, tem našemljencem so v bistvu pol priključili lik svetega Miklavža, kjer je pa v bistvu simbolika sporočilo, a ne, tega boja med dobrim in zlom, ne. In pri otrocih, tudi ko so bile kasneje igre, a ne, veliko je bilo teh iger na odru, Miklavževanja, a ne, tega Miklavževih zgodbic, se je velikrat prav to poskušali skozi en tak eno nelagodje, ne, ki so ga te parkli prinašali, en strah, en, da je pa potem Miklavž, a ne, kot tist svetnik, ki je prinesel, ki je bil dober, z dobroto premagal to zlo.
Katoliška cerkev se je za razliko od pravoslavne torej zavedala naratološkega dejstva, da je junak močan toliko, kot so močne sile antagonizma, ki mu glavno nalogo otežujejo. V tem primeru je junak otrok, ki si od Miklavža želi darilo, na poti pa mu stoji grozljiva nadlega in hkrati pokora za slabo obnašanje. Parkel.
Now what do you have in Austria?
Well, Christmas is a different thing. We have sort of the precursor to Santa Claus on the 6th of December, St. Nicholas, that's the day, and on the eve of that day, we do the proper thing. It's a Catholic country. It works through traumatization. We try to keep kids in order and in their place, and we have Krampus.
kljub temu, da so bivši demoni prišli prav kot v prizoritev hudiča, se te bistre ideje cerkev ni domislila nemudoma. Trdoživosti običaja nista prišla do živega niti svečeništvo, niti mnogo kasneje Adolf Hitler, ki ni maral mešati krščanske germanskosti s slovansko poganskostjo. Ko se barbarski običaj le ni uklonil, so malike postopoma zamenjali svetniki. Našemljenci so pred prihodom Miklavža prinašali zgolj blagoslov in srečo. Svetnik pa je začel ljudem prinašati tudi materialne dobrine. Grozljivo spremstvo se je iz duhov rajnih spremenilo v podobo samega hudiča. Spremljevalce dobrosrčnega Miklavža in kaznovalce porednih otrok. Ciljna publika poganskih mas, ki je bila z odraslih reducirana na nenavadno otroško prireditev, ki traja še danes. Za nas sta spregovorila goričanski parkelj Jaka Babnik in dobovski parkelj Karlo Pudič.
V naši vasi je tradicija, da se 5. decembra po 17. uri odpravimo na pot Miklavž in pa parkelni in potem grejo od hiše do hiše, ponavadi gremo bolj ali manj k hišam, kjer gori luč na vhod, pri vhodu in nas potem sprejmejo, povabijo v hišo, da obdarimo otroke. Smo tudi ena redkih vasi, kjer mi pripravimo darila za čisto vse krajane.
Mislim, včas je bilo še bolj tak nekako hujše, ne? So še bolj nekako bolj strašli, so se bolj bolj, so se še bolj otroci, ne vem, skrivali, ne vem, še bolj zaklepali vrata, tudi še starejši so se bolj bolj, so bili še dosti nesramni, so tepli ljudi, tudi bilo je tak bolj na grd način, bi se tem rekel.
Miklavževanje v neki avstrijski vasici leta 1975, ki ga je v članku The Masked Face v reviji Ethos popisal etnolog John J. Honigman, se po psihologiji in vlogah od današnjega ne razlikuje bistveno. Luč na verandi, verige, suspens, kravji zvonci, strah. Otroci zaprepadeni, nekateri v joku. Njihova naloga je mirno recitirati molitev, medtem ko v kotu preži hudič. Parkelj je že od začetka odločen, da bo otroka dal v koš in ga odpeljal v svet mrtvih. Ko je otrok dodobra prestrašen, pa posredujejo starši in zagotovijo, da bo to leto priden. Pedagoški trenutek, ki leži v starem izročilu, naj bi bil vzgojni, hkrati pa naj bi otroka naučil nadzirati strah ob srhljivi prezenci. Starši, ki so odraščali v istem okolju, se spominjajo svojega otroškega strahu in fantazije, brez katere bi bilo življenje veliko bolj pusto.
Ja, počutil sem se ponosno, ker vem, da so to tudi naši stari starši to delali, ne? Pač nek občutek, da si ponosen, da se to lahko še ohranja pa nas teh krajih, pač sem se podal tudi svojo kožo, ko sem bil jaz otrok, pač ne, je bilo kar... so mi šli po glavi spomini, kakvi so bili, ne? Da je bilo kar hudo.
Ime Parkelj izvira iz nemške besede Bartel, ki je v različnih virih različno zapisana. V Avstriji se je ohranil izraz Krampus, ki pomeni krempelj. Avstrijski krampusi so za razliko od ostalih ohranili dobršno količino avtonomnosti in se na obhode še vedno odpravljajo tudi brez Miklavževega vodstva. Parkelj, Ralf Herzog.
I am Ralf Herzog and I am the oldest Krampus here in town Altenmarkt. On the 5th of December we came to the childs in their homes and the good one gets some sweets from the Niccolo and the bad ones get hit with the whip from the Krampus. Then we go from house to house for 5-6 hours. And after we visited all the children in Altenmarkt, there's a little run with all Krampus together.
V poznem 20. stoletju se je demon ponovno osvobodil od svoje benigne dvojice in začel tako imenovani Krampuslauf. pri katerem se je v večjih mestih, kot je Salzburg, po ulicah podalo okoli 1000 grozljivih prikazni. Običaj je preživel na ozemlju bivše Habsburške monarhije, če dalje več zanimanja pa zadnja leta dobiva v Avstriji, kjer je najmočnejše zakoreninjen. Poleg Slovenije tradicijo gojijo na Hrvaškem, Mačarskem in v severni Italiji. Pri nas se tovrstna prireditev odvija na Goričanah.
Goričanski parkelnik, tudi kot skupina eni najbolj razpoznavnih v Sloveniji, smo glede nasilja in tega zelo zadržani. Dejstvo je tem, da smo mi z to prireditvijo kloževanje in vse te zadeve dvignali nivo naprej. V bistvu ni več glavni namen opijanje in nasilništvo nad sokrajani, ampak je v bistvu ohranjanje tega lepega običaja. Lahko zatrdimo, da v bistvu z našo prireditvijo smo v teh 8 letih ohranili v Sloveniji v bistvu, ali pa spodbudili kar veliko skupin, da v bistvu ta običaj ohranjajo, se razvijajo. Prideva pač vsake tok časa tudi do kakšnega incidenta. Ja. Zelo različno od vasi do vasi še zmeraj jemljajo ta običaj in nekje še pač prijo do nasilništva, ker pač se opiti mladi fantje nasilno obnašajo do pač sokrajanov.
Zamaskirani hudiči so zabeleženi šele v 16. stoletju. Čeprav so nekoliko prej, že v srednjeveških cerkvenih igrah, nastopale sorodne maske s pošastno in živalsko podobo. Mitološke korenine naj bi segale do nordijskega boga podzemlja Hela. Skupinski obiski Miklavža in Parkljev pa so, kot rečeno, zabeleženi v 19. stoletju. Hišni prak so lahko parkli kot simbol zlih duhov prestopili le z Miklavževim dovoljenjem. V 19. stoletju so izhajale tudi šaljive kartice, imenovane Krampuskarten, na katerih je veliki črni parkelj ponavadi upodobljen s parom otrok v košu, šibo v roki in kakšnim duhovitim stihom. Parkljevska anarhistična energija je bila do začetka prejšnjega stoletja pod nadzorom in v službi dobrovoljnega svetnika.
Obhod so pri nas do prve svetovne vojne izvajali v Zilski dolini. Tovrsten običaj pa je ustrahoval mlada dekleta, ki ponekod v Avstriji še danes bolijo, da jim v decembrskem času ni treba v šolo. V pomoč jim predvsem v Salzburgu organizirajo tako imenovane Krampus Angst, seminarije, katerih ime govori samo zase.
Trauma v tem smislu stika z neko neznano divjostjo, z neko mogoče seksualno nabito energijo. Tle so ponavadi tudi močni mladi moški, včasih je bil tudi alkohol zraven veliko. Tako da vprašanje, kaj se tukaj lahko zgodi. Ne? Zdaj, kar se tiče tega parkla, je neposredno povezan s podobo hudiča. Ne? Podoba hudiča kot ultimativna tema, ne? Ki je tudi povezana s tem letnim obdobjem. In seveda v kontrastu z zavestjo, z ljubeznijo, vsem, kar ne bi predstavljal Bog. In zato tudi potem, ko pride Miklavž na sabo, tudi ta svoj drug pol. Ne? Te verige predstavljajo na nek način ukročenost tega vraga, tega vražega. Je pa res, da je v bistvu parkelj zelo podoben temu, čemu smo v slovanski mitologiji bil to pan in tako naprej se ti drugi pokovi, ki so pogovi plodnosti.
Tako pri parkljih, ki mračno zimsko obdobje uvedejo, kot pri kolegih kurentih, ki se od njega poslovijo, gre za simbol plodnosti. Kurentova in parkljeva implicirana seksualnost je neločljiva od karnevalske dionizičnosti obeh biti. Ta komponenta pa jima ne preprečuje igranja glavne vloge na pogosto zgolj otroških prireditvah. Reakcije otrok so po pričevanju parkljev zelo različne, velikokrat pa obisk pripelje do joka.
It's funny to go into the houses from the people. The reaction is different. Some childs are not scared, come to you and grab to your fur, and other ones screaming and running away. The Krampus is a good reason to change the mind from the children, try to be good for the next year.
Naša želja je, da otroci verjamejo v Miklavža in Parkeljne. Dejstvo je tudi o tem, da se nas bojijo, nismo nasilni do njih, jih pobožamo, da on kakšen bombon, piškot, ampak so pa prestrašeni. Ja.
To leto je bil ta primer, da je pač je en od otrokov, ni mogel še dve noči spati, je bil, imel še travme, da bo hudo.
Toda Parkljeva in predvsem Kurentova pozornost v popisih starih običajev pogosto ni zgoščena v otroku. Tako Niko Kuret v maskah slovenskih pokrajin kot Damjan je Ovsec v Treh dobrih možih pokažeta občutljivosti za nijanse med krajevnimi različicami Parkljevih obiskov. Poročila o ustrahovanju deklet, ki gredo z roko v roki z običajem, pa so podana skladno s prijaznenostjo. Dejstvo, da so si mlade punce, ki so bežale in kričale, Kurenti in Parklji privoščili še raje kot vse ostale, je v zapisih podano s podobno neutralnostjo kot krajevne spremembe v kostumih. Morda je čas za vnovično opazovanje in beleženje folklornih običajev s poudarkom na plodnosti.
Poleg terapevtske dejavnosti na področju strahu pred zdaj že dobro znanimi maskami, pa se Avstrija sooča z nenavadno, a nujno nalogo. Leta 2015 je v državo pribežalo več iraških in sirskih družin. Država se je pri integraciji priseljenih otrok spopadla z izzivom. Kako otrokom in tudi staršem razložiti, da se bo v decembrskem času po mestnih ulicah v dir podalo okoli 2000 grozljivih pošasti z verigami. Razumni ljudje so se tako pred hudičevim pohodom odpravili do migrantskih družin, nastanjenih v alpski vasici nad Maincom, in jim skušali z besedami, kot to počnemo mi, objasniti dolgo tradicijo. S pomočjo arabskega prevajalca so otrokom običaj zgodovinsko osvetlili in jim pokazali grozljive maske. Ob razlagi in prikazu naj bi se otroci zabavali, ni pa podatka o reakcijah na resnično izkušnjo, ki so jo čez nekaj dni doživeli.
Vse ima minus pa plus, ampak mislim, da tukaj bolj prevladuje neka tradicija, po mojem, da je to bolj pomembno. Mislim, res, da so otroki strah, ampak ne vem, po mojem, da ta strah nekako bolj, ne vem, čez leta mine, ko se, ne vem, neke spomine, ko dobiš, ne, z tega. Te nekako ostane v lepim spomini, ne. Otroki pa tudi, da so pridni pol, naprimer, ne.
Za konec ugotavljamo, da je letni čas zima predvsem na ruralnih področjih države ukvirjen v mitološko-katoliških ritualih. Pogovor s prijetnimi ljudmi za maskami vrača upanje v lepoto poganske tradicije. Socialni konsens, pri katerem v imenu tradicije sprejemamo nadlegovanja mladih deklet strani Parkljev, Kurentov ali kakšne druge alpske tradicije kot nekaj povsem normalnega, pa v kulturni dediščini ne potrebuje posebnega mesta.
Repetitijo je pripravila Nika, brala sva Juš in Ajda, tehniciral Blaž.
Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.